Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit! Este ziua în care discutăm despre sănătatea noastră, iar alături de mine se află astăzi doamna dr. Moreh Ester, medic, specialist, diabetolog, nutriție și boli metabolice. Bună ziua, doamna doctor, și bine ați venit în studioul nostru!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Am ales să discutăm despre diabet pentru că pe data de 14 noiembrie este marcată în calendar Ziua Internațională a bolnavilor de diabet, în care se încearcă, specialiștii încearcă să-i facă pe oameni să conștientizeze importanța diagnosticării acestei boli, importanța unui tratament corect, a monitorizării glicemiei. Pentru că de la an la an se pare că tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu această boală. Este adevărat că numărul pacienților și numărul solicitărilor de la cabinetele medicilor specialiști tot crește, doamna doctor?
Da, din păcate este adevărat. Asta observăm și noi în cabinete și, într-adevăr, asta arată și organizațiile mari de sănătate. Deci, ca să spun și numărul aproximativ, acum, în 2022, sunt diagnosticați cu diabet peste 500 de milioane de adulți. Asta înseamnă 1 din 10 adulți.
Exact. Și se pare că sunt și oameni care încă nu au fost diagnosticați.
Sigur.
Și trăiesc cu această boală.
Sigur, sigur. Așa se zice că încă vreo 200 de milioane sau chiar și mai mulți oameni sunt încă nediagnosticați cu diabet, cu această boală.
Și ce este de fapt diabetul?
Diabetul este o boală cronică, netransmisibilă, care apare atunci când pancreasul nu mai poate produce insulină sau atunci când organismul nu mai poate utiliza insulină.
Este o boală pe care putem să o avem de la naștere sau o boală pe care o moștenim pentru că părinții noștri sau cineva din familie, din antecedente a avut această boală sau este o boală care apare ceva mai târziu datorită degenerării organismului, datorită stilului nostru de viață?
Este foarte important să vorbim despre cele două tipuri de diabet. Tipul 1, care știm că apare din cauza anticorpilor care apar împotriva pancreasului și din cauza asta nu se mai poate secreta insulină. Tipul 1 apare de obicei, într-adevăr, în copilărie, în tinerețe, dar poate să apară oricând.
E un fel de boală autoimună?
Este o boală autoimună.
Dar poate să apară, cum spuneați, și la copii și la vârsta adultă.
Și la vârsta adultă, da, așa este.
Are legătură și cu bagajul genetic?
Nu știm cauza, din păcate.
Da. Totuși există un risc mai crescut să apară în familiile în care există asemenea antecedente, dacă, de exemplu, părinții unui copil sunt insulinodependent sau unul dintre părinți este insulinodependent, există riscul să aibă și copilul?
Să moștenește. Este într-adevăr un anumit tip de diabet, dar care este foarte rar apare, nu prea vedem în practica de zi de zi, care într-adevăr se moștenește. Dar în majoritatea cazurilor nu se moștenește.
Să vorbim despre diabetul de tip 2, care este cel mai frecvent întâlnit.
Așa
și
este.
În general la vârsta adultă.
Da, așa este.
Care este diferența? Ce îl face diferit și de ce îi spunem diabet de tip 2?
Diabetul tip 2, deci nu este o boală autoimună, apare din cauza stilului de viață, cum trăim, de bolile asociate, de alimentația, de stres, de sedentarism. Deci este o boală multifactorială pe care vedem, din păcate, tot mai frecvent.
Spuneați că datorită stilului de viață și mă gândesc aici fac diabet mai des. Oamenii care nu-și permit să mănânce alimente de calitate, poate chiar mai scumpe, și obișnuiesc să folosească foarte multă pâine la alimentație, mulți cartofi, alimentația tradițională, multe grăsimi, sau stil de viață un pic mai luxos, oameni care mănâncă foarte multe dulciuri, care, știu, fac excese de altfel în direcția cealaltă, poate consumă vinuri, chiar și de calitate?
Da, nu neapărat putem să legăm diabetul cu statusul social, după părerea mea. Deci, stilul de viață, într-adevăr, este foarte important. Trebuie undeva să găsim o cale așa în mijloc, să încercăm să trăim cât mai sănătos și să facem cât mai multă mișcare și o alimentație sănătoasă.
E important să prevenim diabetul făcând mișcare? De ce anume? Ce legătură are? Topim din grăsim? Topim din depozitele de glucide? Sau?
În primul rând, este foarte important să lucrăm asupra greutății. Deci trebuie undeva să ajungem la o greutate corporală cât mai normală. Pentru că obezitatea în sine este un risc pentru a face diabet. În al doilea rând, mușchii, cum știm, folosesc foarte mult zahăr. De aceea este foarte important să folosim mușchii mari.
Totuși am văzut și oameni slabi care au diabet și poate chiar de ani de zile. Cum se explică acest lucru?
Astea sunt cazurile excepționale, că de obicei apare la pacienții obezi, dar într-adevăr, cum să vă explic, sunt pacienți care chiar dacă mănâncă nesănătos nu se îngrașă, dar totul se depune la un moment dat. Există, deci, o memorie a metabolismului. De aceea este foarte important să mâncăm sănătos și la o vârstă mai tânără, când riscul de a face diabet nu este chiar așa de mare. Dar dacă începem acum, cât mai precoce, că atât mai mult putem să prevenim boala.
Sunt persoane pe care le cunosc și care sunt supraponderali sau poate au fost supraponderali și după mai mulți ani de boală, de diabet, au ajuns să slăbească în mod excesiv. E și aici o explicație?
Da. Deci, poate să întâmple cele două lucruri. Deci, când diabetul se depistează târziu, deci când glicemiile deja sunt foarte mari, din cauza glicemiilor crescute, pacientul slăbește mult. Că apare, din păcate, zahărul urină. Slăbește foarte mult la început. Al doilea caz apare atunci când, după diagnostic, pacientul conștientizează ce a greșit până acum și începe prin modificarea stilului de viață și, într-adevăr, slăbesc foarte mult.
Deci sunt două situații care, de fapt, sunt foarte diferite.
Exact.
Cel de-al doilea fiind cel mai sănătos, să spunem.
Exact. Da, da,
o slăbire
da.
Sănătoasă. În primul da. Caz, slăbirea nu este una sănătoasă.
Exact.
Vreau să le ofer și ascultătorilor posibilitatea de a interacționa cu noi, de a ne adresa întrebări în direct, sunând la 0265 200 700, 0265 30 77 77, sau trimițând mesaje la 0755 04 45 19. Discutăm astăzi despre diabet, o boală extrem de frecventă, după cum ne spunea invitatea noastră, doamna dr. Morek Ester, medic, specialist, diabetolog, nutriție și boli metabolice la clinica Top Med din Târgu Mureș. Doamna doctor, cum ajung la dumneavoastră pacienții? De trimiși de medicul de familie, vin pur și simplu direct pentru că se tem că au diabet, sau vin de la alți colegi, de la alte specialități?
Majoritatea pacienților vin de la medici de familie, Dar foarte mulți vin și de la colegii mei de cardiologie, de la oftalmologie sau practic de dacă fac analize de rutină și acolo se observă o glicemie mai mare și atunci se adresează la noi.
Ce spun standardele internaționale? Peste ce nivel al glicemiei există deja un semn de întrebare? Pentru că de-a lungul anilor și această ștachetă a fost mereu coborâtă. Deci, practic, când este nivelul glicemiei periculos?
Ca să punem diagnosticul de diabet zaharat, glicemia de dimineață, pe nemâncate, trebuie să fie peste 126. Sau putem să mai facem și o analiză specială care se numește hemoglobină glicozilată, care arată media glicemiilor din ultimele 3 luni. Dacă valoarea este peste 6,5%, iarăși arată diagnosticul de diabet zaharat, sau mai putem să facem testul de toleranță la glucoză. Tot la laborator se face. După ingestie de 75 de grame de glucoză, se măsoară glicemia și înainte și la 2 ore după.
Cele două, ultimele două pe care le-ați menționat, nu se fac în pachetul standard, din câte știu eu. Se fac doar la cererea unui specialist. Glicemia intră în pachetul de bază, nu? La medicul de familie.
Așa este, glicemia intră și cred că de anul ăsta a intrat și hemoglobină glicozilată la medici de familie. La cei cu risc crescut pot să ceară și medicul de familie.
Pentru că ați menționat valoarea de 126 a glicemiei, e suficientă o singură dată depășirea acestui prag pentru o suspiciune sau e nevoie să se repete glicemia?
Avem nevoie de două valori ridicate. Ori două glicemii ajung dimineață pe nemâncate peste 126 mg pe decilitru, ori o glicemie și o hemoglobină glicată sau testul de toleranță. Deci două valori avem nevoie.
Vreau să vă întreb ceva acum foarte banal. Sunt mulți oameni care descoperă că au o valoare ridicată a glicemiei în buletinul de analiză și imediat încep să-și caute scuze. Păi am mâncat o felie de tort, am mâncat, nu știu, am băut un ceai și era foarte dulce, cafeaua, nu știu, era cu mai mult zahăr. În mod normal, la o persoană sănătoasă, dacă se face un exces de zahăr în alimentație sau poate chiar de alte alimente care conțin amidon. Organismul reglează singur nivelul glicemiei sau chiar dacă ești sănătos poți să ai 130 glicemia mâncând aceste suplimente, să spunem.
Da, deci după mâncare e normal să crească glicemia și la nediabetici. La nediabetici, glicemia maximă ajunge, depinde ce am mâncat înainte, de obicei la 2 ore după mâncare, poate să ajungă și la 180 de mg pe decilitru.
La nediabetici,
da. Da, da, da. De aceea este important când mergem la laborator pentru recoltare de sânge să ținem înainte 8 ore de post în care nu mâncăm nimic.
E foarte important, așadar 8 ore înainte de a merge la laborator nu consumați nimic. Și laboratoarele recoltează analize de sânge dimineața, presupunând că măcar de seară oamenii nu au consumat nimic. Recomandarea pentru cei care au deja o suspiciune este să nu consume mai multe zile zahăr. Chiar am făcut o programare pentru cineva la un cabinet și asistenta care a făcut programarea respectivă a spus că 3 zile înainte de a merge la medic, înainte de data programării, să nu mănânce dulce. Așa se recomandă pentru cei care deja au o suspiciune?
Nu recomand să țină un post înainte, cel puțin așa lung în niciun caz. Pentru că o să ne arată o valoare fals negativă, nu este o valoare normală. dacă ține numai câteva zile de regim. Deci trebuie să știm noi adevărul, practic. Deci cum sunt glicemiile în zilele obișnuite.
Și atunci 8 ore de,
post,
ajun, e suficient.
Da, da. Da.
Care glicemii sunt mai periculoase? Cele mari sau cele mici? Și acum am să vă rog să ne spuneți și intervalul sau limita inferioară a glicemiei, pentru că fiecare laborator ne arată un interval în care ar trebui să se situeze glicemia.
Deci, ce este foarte important? Să începem cu hipoglicemia, pentru că hipoglicemia apare de obicei atunci când pacientul cu diabet are un tratament cu risc de a reduce glicemia sub valoarea normalului. Într-adevăr, poate să fie și gravă când, de exemplu, își face insulină și nu mănâncă sau își ia medicamentul fără să mănânce. Și astea sunt cazuri foarte importante. Pacienții trebuie să cunoască medicamentele și în ce condiții și cum să mănânce în timpul zilei. Atunci apar, hipoglicemia în majoritatea cazurilor apar din cauza medicamentelor ce au. Iar și într-adevăr hipoglicemia este severă pe moment, să zicem așa, în timp ce hiperglicemia este mai gravă pe termen lung. Deci din cauza hiperglicemiilor apar complicațiile tardive. Deci aici problemele oftalmologice, cardiace, renale, exact.
Și vorbind despre limita inferioară, pentru că a și venit un mesaj în regia tehnică, vrea să știe un ascultător, domnul Nilă, care sunt valorile normale ale glicemiei. Deci, limita inferioară pentru o persoană care nu este diagnosticată cu diabet.
Limita inferioară este în jur de 80 miligrame pe decilitru.
Deci între 80 și 126 ar trebui să se situeze glicemia noastră. Este adevărat că oamenii care practică sport foarte intens pot avea glicemii și sub 80?
Pot să aibă și glicemii mai mici, exact.
Dar pe perioade scurte?
Pe perioade scurte, da, 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 da. Și ce aș vrea să mai menționez aici, că între valoarea de 110 și 126 nu mai putem să spunem că este o valoare normală, că atunci suntem în fază de prediabet.
Este acel interval în care specialiștii diabetologi recomandă doar un regim alimentar, pentru că am mai auzit asta în jurul meu.
Exact. Atunci recomandăm de obicei modificarea stilului de viață, care, într-adevăr, cuprinde regim alimentar și activitate fizică.
Și doar aceste lucruri pot să ajute foarte mult.
Da, da, așa
este. Pot să ajute foarte mult. Deci stilul de viață. Mereu ni se spune că stilul de viață nesănătos poate să ne ducă la diabet. De câțiva ani de zile chiar avem și acele mesaje, posturile de radio, pe posturile de televiziune, să evităm excesul de sare, zahăr și grăsime.
Exact.
Și nu degeaba, nu are rost să ni se explice de fiecare dată de ce, trebuie doar să urmăm aceste sfaturi. Sarea ridică tensiunea, zahărul crește glicemia, iar grăsimile pot să distrugă și sistemul cardiovascular, până la urmă și pancreasul, pentru că există un circuit și organismul nostru reacționează. Mai avem încă un mesaj care a venit în regia tehnică. Am glicemii foarte mari, dar mă simt bine. Am când 300, când 400. Medicul meu îmi spune că ar trebui să trec pe insulină. Ce mă sfătuiți?
Da, într-adevăr, la glicemiile așa mari, de peste 300, se recomandă tratament insulinic. Dar neapărat trebuie vorbit cu medicul care tratează, că sigur este o situație mai complicată.
Și trebuie monitorizate glicemiile, dumneavoastră verificați și ce mănâncă pacienții. Știu că ei au câte un caietel în care își tot notează glicemii, notează absolut tot ce mănâncă. Așa este?
Așa este, da. Sunt cazuri mai speciale, în special cei care folosesc insulină. Este nevoie să știm ce mănâncă pacientul în ziua respectivă, cum sunt glicemiile înainte, după mâncare, câte unități, deci ce doză de insulină fac. Deci, da, în anumite situații avem nevoie de informații suplimentare, da.
Doamna doctor, cred că este timpul să vorbim puțin și despre simptomele diabetului. Care ar fi principalele semne care îl pot face pe pacient sau pe cineva care nu este încă pacient pentru că nu a primit acest diagnostic? Deci, îl pot face să se gândească că poate are diabet, ar trebui să meargă la medic. Asta înainte, clar, de a discuta cu medicul de familie. Care sunt primele simptome?
Primele simptome care apar la o glicemie ușor crescut, din păcate, nu sunt specifice. Exact, de aceea nu prea se prezintă la medic pacienții în stadiile precoce. Dar totuși ce poate să apară, dar încă o dată astea nu sunt specifice, poate apară transpirații, oboseală, cam astea apar la început, dar la care nu ne sugerează că problema este cu glicemia. Dar când glicemia urcă și mai tare, atunci apar simptomele tipice, adică poliurie, polifagie în termen medical, ce înseamnă că pacientul consumă mai mult lichid, urinează mult și la o poftă de mâncare păstrată slăbește din greutate. Dar asta apare deja la glicemii foarte crescuți.
Deci când glicemiile depășesc 126 sau mult mai mult,
peste 200.
Care este cel mai mare nivel al glicemiei pe care l-ați întâlnit vreodată, doamna doctor?
Au fost și peste 1000 în camera de gardă.
Când intră în comă un pacient cu diabet? Pentru că acest lucru îl știe toată lumea, că dacă ai diabet, poți să faci și să intri și în comă. Intră în această stare comatoasă un pacient cu hiperglicemie sau cu hipoglicemie?
Și în hipoglicemie poate să intre în comă când glicemia este foarte, foarte mică, sub 40-30 de miligrame. La tipul 1, pacientul cu tip 1 poate să intre în comă și la o glicemie ușor crescute la 300-400, dacă așa aproximativ. În tipul 2 trebuie să fie glicemia mult mai mare, deci peste 600-700 sau și mai mare ca să intre în comă, dar asta sigur depinde și celelalte comorbidități ce mai are pacientul.
Deci, foarte, foarte importantă este monitorizarea nivelului glicemiei. Cei care deja sunt diagnosticați pot să facă o monitorizare acasă?
Sigur, pot să folosească glucometrele pentru automonitorizare. Noi acceptăm valorile luate de acasă, deci automonitorizarea chiar recomandăm să-și facă pacienții acasă, dar totuși din când în când verificăm și la laboratoare valorile glicemice, că oricum avem nevoie de analize de sânge, că noi nu numai glicemiile urmărim, trebuie să vedem cum este funcția renală, hepatică, lipidogramă, deci colesterolul cum este, de exemplu.
Da, dar sunt destul de fidele măsurătorile făcute acasă de pacienți, adică le luați în considerare.
Da, 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 da.
Se găsesc aceste glucometre, le primesc pacienții gratuit, cam cum se întâmplă acum?
La noi, pacienții care au nevoie de insulină primesc și aparatul la cabinet. Ceilalți pacienți pot să-și cumpere de la farmacie.
Da. Avem pe cineva la telefon și am să vă rog să folosiți o pereche de căști. Doamna doctor, bună ziua!
Bună ziua, doamna Lumința, așa de sărmă, doamna doctor. Întrebarea asta avea dumneavoastră. Am indicele glicemic 115 și dacă îmi fac să-mi fac probleme, fiindcă am și colesterolul destul de mare, 280-300 câteodată, și dacă fie să să-mi fac probleme pe viitor și numai de-aia să vă întreb care este.
O singură dată va ieși 115 glicemia?
Nu, de mai multe ori, 110-115 și colesterolul e mai mărit, 280-300-250 acolo, ăla, dar așa am și vederea încetoșată așa câteodată, pe nu știu care e problema și aș vrea să întreb care...
Da. Nu v-a trimis nimeni niciodată la diabetolog?
Nu, la diabetolog n-am fost.
Deci până acum nu. Bine. O să vă fac o recomandare, doamna doctor, dacă e nevoie. Mulțumim, domnule Rotar.
Mulțumesc frumos.
Mulțumim. Doamna doctor.
După părerea mea, ar fi bine neapărat să mergeți și la un medic diabetolog, pentru că, cum am zis și mai înainte, valoarea de 115 deja intră în stadiul de prediabet. Și cum aveți și colesterolul mare, riscul de a face diabet este foarte mare. Deci e nevoie de o schimbare de viață despre care am pomenit un pic mai
un
înainte.
Stil de viață cu anumite restricții, anumite recomandări este foarte important. Încă o întrebare, dacă soția este insulinodependentă, pot să facă și copiii noștri diabet?
Nu, neapărat, nu.
Nu. Altă întrebare, sunt diabetică fără insulină, aș vrea să întreb cu ce se poate înlocui metformina. Este un medicament care se găsește mai greu, din câte știu.
Nu, acum s-a rezolvat, se găsește, numai că tot mai mult se vorbesc despre efectele adverse ale metforminei. Nu știu dacă asta este cauza pentru care vrea să înlocuiască metformina, dar aș vrea să liniștesc pe toată lumea că metformina într-adevăr este un medicament mai veche, dar chiar avem multe studii și experiențe că metforminul este bun, nu numai că de a reduce glicemia, deci are un efect bun asupra organismului. Deci se poate înlocui dacă sunt efecte adverse. De exemplu, în insuficiență renală este contraindicată sau apar efecte adverse nesuportabile, se poate înlocui, dar asta numai medicul curant poate să vă spună cu ce să înlocuiți.
Cel mai adesea, dacă nu mă înșel, meteorisme abdominale.
Meteorisme și diaree poate
și
să apară. Da.
Da. Dar asta trebuie să discutați cu medicul care vă conduce, vă coordonează tratamentul și numai la recomandarea medicului înlocuiți metformina. Altă întrebare, ce remedii naturiste pot să ajute în diabet? Există ceva din natură care ajută?
Eu zic că cel mai mult noi putem să facem ca să prevenim diabetul prin modificarea stilului de viață.
În general, ce regim de viață are o persoană care suferă de diabet? Ce regim alimentar? Ce are voie? Ce nu are voie să facă?
Cel mai important este limitarea consumului de zahăr. Deci tot ce conține zahăr adăugat și glucide rafinate trebuie limitat. Porțiile alimentare să fie mai mici, care să ajută la scădere ponderală, deci să slăbească pacienții. Cât mai multe legume să consume, de exemplu.
Deci legumele, carnea...
Carnea, mai nou se recomandă carne albă, numai și carne cât mai slabă, dar nu ca înainte, cum era mitul înainte, că diabeticii trebuie să consume cât mai multe carne. Nu mai este adevărat. Putem consuma carne, dar putem consuma proteine și de origine vegetală. Mă refer aici, de exemplu, la linte, la fasole care conțin proteine vegetale foarte sănătoase.
Doamna doctor, în ultimii ani am văzut că și magazinele s-au orientat, având în vedere că sunt atât de mulți bolnavi cu diabet. Există standuri, rafturi în supermarketuri cu produse pentru diabetici. cu un locuitor de zahăr. Foarte multe produse care înlocuiesc zahărul. Am văzut xilitol mai nou, am văzut eritriol, am văzut ștevie, că e pulbere, că e lichidă. Recomandați acești înlocuitori?
Da, se poate folosi. Astea, ștevia este într-adevăr cea originală, restul sunt sintetice, dar se pot folosi, da, sigur.
Da. Mai de mult se folosea zaharină. Toată lumea știa de zaharină. A trecut moda, poate, să punem ghilimelele de rigoare cu zaharina. Nu este bună zaharina?
Nu, și asta cred că a fost numai un mit, eu nu știu ce să vă zic, dar și zaharina se poate consuma liniștit.
Sunt multe băuturi care conțin zahăr. Zahăr normal și se știe că acestea, fiind atât de bine dizolvate, se și absorb repede. Da? Sunt oameni care beau o băutură dulce atunci când se simt obosiți ca să le crească glicemia. Dar pe de altă parte sunt și sucuri care sunt zero zahăr. Dumneavoastră, sunt convinsă că v-ați uitat și pe etichete. Sunt sănătoase acele substanțe care înlocuiesc zahărul și care sunt conținute de aceste băuturi?
Noi, diabetologii, nu recomandăm consumul sucurilor. Deci, nu numai sucurilor acidulate care conțin zahăr, dar nici sucurilor de fructe. Pentru că, așa, în formă de suc, zahărul se absorbe mult mai repede în sânge. Deci noi, în cele mai multe cazuri, recomandăm numai consum de apă.
Deci mai degrabă să nu consumăm atât de
nici,
multe...
Nici băuturile zero, așa numise zero, nu prea recomandăm.
Da. Ceaiuri cât de multe și dacă se poate neîndulcite sau îndulcite cu ștevie?
Da, îndulcit cu ștevie sau așa, încet, încet putem să obișnuim gustul și neîndulcit.
Pur și simplu
neîndulcit. Pur și simplu, da.
Cred că ar fi timpul să discutăm în emisiunea noastră de astăzi și despre complicațiile diabetului. Ce riscă persoanele care nu vor să accepte ideea că trebuie să facă tratament, pentru că în prima perioadă, când glicemiile nu sunt mari, sunt acolo la limită, în jur de 130-140, nu apar simptome și oamenii se tem că dacă încep să facă un tratament, or să facă toată viața și atunci refuză. Am și eu cunoscuți care nici nu vor să accepte ideea că au diabet, ce toată lumea are 130-140 și că medicii ăștia îți dau imediat tratament și te îmbolnăvesc punându-ți un diagnostic. Să vorbim despre ceea ce se poate întâmpla în timp atunci când o persoană nu urmează un tratament recomandat.
Da, din păcate așa este. Foarte mulți pacienți vin așa că ei nu au niciun simptom și așa gândesc că nici nu au nevoie de tratament. Dar problema cu diabetul este pe termen lung. Deci, majoritatea complicațiilor apar peste 10-20 de ani de la debutul bolii, care pot fi prevenite numai printr-un control bun al glicemiilor. Și care sunt complicațiile astea? Retinopatie diabetică, de exemplu, boală renală cronică, insuficiență cardiacă sau alte boli cardiovasculare care apar. Deci diabetul în sine crește riscul de a face boli cardiovasculare sau amputații, iarăși pot să apară din cauza diabetului netratat.
Da, sunt foarte multe lucruri care pot în timp să ne altereze starea de sănătate dacă nu mergem la medic. Au fost în emisiunea noastră de multe ori oftalmologi care ne-au spus că se poate ajunge până la orbire.
Așa este.
Dacă glicemiile sunt mari și nu sunt controlate medicamentos. Este una dintre cele mai mari probleme ale zilelor noastre, pentru că alte afecțiuni, poate, la nivel renal, la nivel cardiac, încă se mai pot rezolva. Dar este cumplit să trăiești fără vedere. Deci, nu neglijați controlele periodice la medicul de familie, mai apoi la medicul specialist diabetolog dacă sunteți suspect de a avea această boală. Avem pe cineva la telefon, preluăm apelul, bună ziua!
Alo, sărbuna, doamna ministră, doamna invitată!
Bună ziua,
vreau poftiți! Vreau să întreb, eu folosesc un fel de ca o bomboană, pastilă MOV. Eridiaron, cred că cu afine e făcută și deschide gânește lumina ochilor și am mai luat de un sughe la magazin care era cu borcov și cu sticlă de zahăr și cu măr. Dar așa de dulce era că nu ne mai trebuie, o trebuie să-l arunc, nu știu care ne-a făcut problemă că m-a durut capul. Specla roșie.
Da.
Aici vreau să da. Aflu un rezultat.
Da, mulțumim pentru intervenția. Doamna doctor.
Specla roșie în sine nu provoacă cefalee, adică durere de cap. Aici probabil a fost vorba despre o intoleranță la o, la una dintre substanțele ce au conținut pastila respectivă.
Da, din sfeclă se face zahăr, dar sfecla nu are prin consumul ei, cred că un conținut atât de mare de...
Nu, sfecla chiar recomandăm la diabetice să consume.
Da, sub formă de salate, supuri.
Exact,
da.
Exact.
Încă un mesaj, cum se pot trata trigliceridele mărite, 800, și care este cauza creșterii foarte mare a acestei valori în sânge, domnul Adrian.
Problema poate să fie complexă, deci numai după o anumită valoare nu putem să ne dăm seama care să fie cauza. Tratament există pentru hipertrigliceridemie, deci după părerea mea neapărat trebuie mers la medic. Făcut o investigație completă și pe urmă stabilit diagnosticul și tratamentul.
Doamna doctor, pentru că ne apropiem de finalul acestei emisiuni, haideți să vorbim puțin despre alimentele recomandate sau cele care ar trebui să fie evitate de către persoanele care sunt la limită cu glicemiile. Deci acolo unde vorbim de stilul de viață, cred că sunt mulți dintre ascultătorii care ne urmăresc și care deja au o anumită vârstă și au risc de a dezvolta diabet și care încă mai pot acționa. Ce ar trebui să evite din alimentație? Sau să reducă măcar?
Cel mai important, cum am zis mai devreme, zahărul în sine, mierea de albine, iarăși, pâinea și făină albă, așa în general, deci pâinea albă și paste făcute din făină albă este foarte important. Sucurile, iarăși o problemă foarte mare.
Sucurile
îndulcite, exact. Dulciurile, așa în general, deci tot ce conține zahăr, tot ce conține făină albă. Apoi, eventual și fructele foarte dulci să nu fie consumate în exces. De exemplu, strugurii. Sunt pacienți care consumă cantități foarte mari. Apoi, legumele care conțin amidon, cum este cartoful, și din cartof un pic mai puțin să consume. Și cât mai multe legume, după recomandarea mea.
Dacă ați pomenit de pâine, există în magazine acum mai multe varietăți de pâine, inclusiv cea hipoglucidică sau celelalte cu secară, cu tărâțe integrale, cu combinații, tot felul de combinații cu malți și așa mai departe. Ele sunt mai bune decât pâinea albă?
Sigur sunt mai bune decât pâinea albă. Toate sunt mai bune decât pâinea albă, dar și din pâinele așa zise hipoglucidice trebuie consumat numai cu moderație. Deci cât mai puțin.
Recomandări pentru cantități puteți să dați sau nu, nu așa se lucrează? Depinde de pacient, de
glicemii? Depinde de pacient, de glicemii, de starea generală de comorbidități. Deci nu...
Deci nu la modul general, ci pentru toată lumea același sfat. Există și un cartof sau sunt și paste hipoglucidice? Există așa ceva?
Există și paste care sunt făcute din făină integrală sau sunt făcute din legume sau cu un anumit conținut de legume năut sau așa ceva. Cartof, acum m-am interesat, există și cartof hipoglucidic modificat genetic, nu știu dacă la noi încă a apărut sau nu, sau o să apară, încă nu am informații.
Da, cartoful dulce, se cheamă cartof dulce, are mai mult zahăr sau amidon sau...
Cam aproximativ ca și cartofii
obișnuit,
da. Da, nu sunt mari diferențe.
Intră tot în categoria alimentelor care ar trebui să fie reduse cantitativ.
Exact.
Da?
Da.
Ceaiurile sunt de folos pentru că am văzut și ceaiuri pentru diabet. Ajută?
Ajută. Nu vindecă, poate nu ajunge în anumite situații, dar se pot consuma ceaiurile de diabet, da.
Păpădia... Vâscul, vă mai spun pacienții când vin în cabinet că ce-au mai luat, ce-au mai făcut.
Exact. Scorțișoara, de exemplu, mai are efect destul de bun.
Da, interesant. Am citit și despre celelalte plante de care vă spuneam, păpădia sau vâscul, că reduc glicemia. E adevărat?
Poate, da. Numai în anumite situații, sigur, ajută.
Da. E foarte important să ținem cont și de dovezile științifice. Cred că e un lucru care se discută la conferințele și consfătuirile medicilor specialiști pe această temă. Noi am încercat astăzi, estimați ascultători, să reamintim anumite aspecte care sunt importante legate de această boală frecvent întâlnită. Diabetul este, până la urmă, cred că cea mai... frecventă afecțiune, poate la nivel general, cu care se confruntă omenirea. Sunt milioane de oameni, din ceea ce spunea invitata mea de astăzi, doamna dr. Moreh Ester, 500 de milioane de oameni, spuneați că la nivel mondial suferă de diabet, sunt diagnosticați, dar s-ar putea să mai fie încă vreo 200 de milioane care încă să nu fi primit diagnosticul. Și de aceea este bine să conștientizăm că putem să fim la risc și putem să facem și noi ceva. Vă mulțumesc pentru atenție, estimați ascultători. Mâine, după ora 14, o să ne reîntâlnim. Sunt Luminița Avram, împreună cu invitata mea. Vă doresc multă, multă sănătate și aveți grijă de dumneavoastră și de sănătatea familiei. Numai bine!